Gepleyer Azatlyk Radiosy. Ertiriniz hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuwun 2025-nji ýylyň 7-nji fevraly hepdeniň anyny güni eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Türkmen awatda azyk haritlary gymmatly dekabr görnüşleriniň narhy 200%-den aşdy. Aşgabatda maşgala nikahyny bozmagyň resmi tölegi 5% gymmatlady. Türkmenistan we Özbekistan serhetden geçiş mümkinçiligini giňeltmekçi. Gepleşigiň esasy bölegine geçmezden odal täzelikler dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış ederin. Birleşen Ştatlardan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň 1800-den gowrak raýaty deportasiýa edildi. Bu arada Birleşen Ştatlaryň immigrasiýa we gümrük gullugyna salgylanyp Gazak Medpowaty habar berýär. Maglumata görä 2024-nji ýylyň ahyrynda ýurdun häkimetleri dürli ýurtlaryň raýatlary bolan 1,445,500 gowrak daşary ýurtlaryny deportasiýa sanawyna goşupdyr. Sanawda Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda Özbekistandan 975, Gazakstandan 369, Kyrgyzstandan 319 Tajikistandan 149 we Türkmenistandan 40 adam görkezilýär. Sanawdaky ilkinji üçlügi Meksikanyň, Gvatemalanyň, Gondurasyň we El Salvadoryň raýatlary düzýär. Şeýle-de Hitaýyň 38,000 we Ortiýetiň 3,500 gowrak raýatynyň bardygy aýdylýar. Bu adamlar tutsaglykda däl ýönüler babatynda gutarnykly karar eýem kabul edildi diýilýär. Prezident Donald Trump kasam kabul edişde baratynda Destine Birleşen Ştatlaryň administrasiýasynyň SBP 1 programmasyny ýapmak bilen Meksikadan migrantlaryň girişini togtatmak kararyna gelipdi. Biden'ın administrasiýasy tarapyndan 2023-nji ýylda işe girdilen bu hyzmat migrantlara resmi giriş ýolları arkaly Birleşen Ştatlara barmak üçin wagt bellemäge mümkinçilik döredipdi. Polşanyň premier-ministri Donald Tusk döwlet agdarylyşyny gurnamakda guman edilip derňe başlandy. Gazeta Wyborca tarapyndan habar berilşi ýaly bu ýurdun konstitusiýa gazetiniň başlygy Bogdan Svenčkovski tarapyndan iglan edilipdir. Svenčkovski ýanwar aýynyň ahyrynda prokuratura 60 sahypadan gowrak habarnamany berdi. Ol Tusktan başga da beýleki birnäçe minister deputaty, sudyany we prokurory jinayata gatnaşmakda guman edýär. Resmi nama laýyklykda 2023-nji ýylyň 13-nji dekabrynyň başlap bu adamlar Polşanyň konstitusion ulgamyny, konstitusion sudyny we beýleki konstitusion guramalaryň işini, şol sanda zorluk we bikanun howplar arkaly ütkötmek üçin guramaçylykly jinayat toporunyň bir bölegi hökmünde hereket edýärler. Svenčkovskiň maglumatyna jogap hökmünde Tusk döwlet agdalyşygy sözler we gülkünç emoji bilen bilelikde özünün ping-pong oynayan videosunu yerleştirdi. Polşanın prezidenti Andrzej Duda dövlet ağdırlışı varada küşübkeler bilen ılalaşıp ılalaşmayanlığını güne aitmadı yöne ol, Svenčkovskini tecrübeli prokuror deyip adlandırdı hem hükümet ağdırlışının kanunu bozyanlığını etdi. İsrail Birleşen Milletler Uğramasının adım hukukları genişinden çık yarışına mingdeş karar bir gün ön Birleşen Ştatlarda kabul edilipdi. İsrail'in daşarı işler ministri Gideon Saar öz yurdunu Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşiniň işine gatnaşmazlyk kararyny goldaýanlygyny aýtdy. Birleşen Milletler Guramasynyň adam hukukları geňeşinde adam hukuklaryny bozýanlary goramak, olaryň gizlenmegine mümkinçilik bermek we ýakyn günlerde ýeketek demokratiýany Israýly yaramaz edip görkezmek däbi bar diýip Saar aýtdy. Şeýle hem Saar Israýlyň 1000-den gowrak ýazgarjy rezolýusiýasy dewar edilenligini we munyň geňeş tarapyndan kabul edilen ähli rezolýusiýalaryň 20 göterimindän köpdügini bellädi. Ministr munyň Eýran, Kuba, Demirgazyk Koreýa we Venezuela babatynda bilelikde kabul edilen rezolýusiýalardan köpdügini aýtdy. 4-nji fevralda Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlary Birleşen Milletler Guramasynyň birnäçe guramasyndan şol sanda adam hukuklary geňeşinden çykarmak baradaky buyruga gol çekdi. Trumpyň düşündürüşi ýaly çykyşyň esasy sebäbi Birleşen Ştatlar bilen beýleki ýurtlaryň arasyndaky goşuntlaryň düýpli tapawudyna bagly. Şeýle hem resmi namada Birleşen Ştatlaryň Palestinalylar üçin esasy kömek gullugy bilen hyzmatdaşlygyň bes edilýändigi aýdyldy. Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev Ukrayna insanperver kömögünü bermek üçin 1 milyon dollar çıkarmak paradaki buyruğa kol çekti. Bu arada devlet başlutanının web sahipasında haber verildi. Bu seri işteler Azerbaycanın energetika ministerliğini berler ve ol Ukrayna iyi vermek üçin elektrik enzamlarını satınalar. Azerbaycanın prezidentinin buyruğu esasında Baku ulen Kiev'in arasındaki katnaşıkların dostluk ve hizmattaşlık esasında ösyenliği belleniyar. 2023-nji ýylda Azerbaýjan insanperwer kömek hökmünde Ukraina 7,16 milyon dollarlyk elektrik enzamlaryny ugradypdy.